Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika matangazo ya VOA Express ya leo Alhamisi tarehe 21 Februari mwaka 2019. Hapa studio nayokaribisha ni Patrick Nduimana.
Vile vile msikilizaji, ikiwa tayari ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, kibaridi kweli kweli kinaendelea na theluji, hali kadhalika saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Ndani ya nyumba ya studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele nikiwa na mwenzangu, jina langu ni Sunday Shomari.
Lakini leo hakuna theluji, kuna baridi tu ya wastani kidogo, sio kama jana.
Unajua Patrick, ilivyoanguka ile jana sio kama ndio imeisha kabisa.
Ajaisha.
Leo wanaendelea kusafisha barabara.
Sasa na leo ndio inaanza
kuingia na nini? Ehe, kwa hiyo kuna maeneo ambayo ukitembea bado unakutana nayo,
inaacha mabaki, inaacha mabaki.
Yale mabaki, mabaki.
Haya basi, katika Express leo tunazo habari nyingi, tukianzia huko DRC ni kwamba madaktari huko Beni wanaeleza kwamba Ebola sasa imemalizika.
Kwenyewe tumemaliza karibia juma 2:30 hapa mvila Beni na hakuna kama
moya malaria
Ebola.
Na basi kutoka huko Ebola mambo ya DRC tuelekea hadi huko Tanzania kuangalia sakata la Barrick Gold Mine na kasi ya nini kinachoendelea huko. Hela zimelipwa, hazijalipwa? Tutasikia hayo baada ya kwa kirefu zaidi. Hali kadhalika ikiwa leo ni Alhamisi, msikilizaji usisahau ni Throwback Thursday, yale mambo ya zamani yaliyotamba kwenye muziki, tutakupa vile vitu vilivyotamba zamani zamani, bila kusahau masuala ya burudani.
Vile vile tutakuwa na masuala ya mitindo ya maisha au lifestyle. Huko Mombasa tutasikiliza watu wanasema nini, wale ambao wanawake wawili wawili wanasema je, hii ni sawa au wana changamoto? Tutapata mengi kutoka huko Mombasa. Na watu wanafurahia kuwa wake wawili. Wanasema haina tatizo lolote.
Kabisa.
Haya, moja kwa moja Sunday bila kuchelewa tuelekee huko Goma, tuungane naye Oster Malivika, yupo katika laini ya simu. Oster Malivika, kuna habari njema kutoka huko Beni. Madaktari wanasema Ebola sasa imemalizika, wameikomesha.
Asante sana Nduimana pamoja na Shomari, hata kama yeye kila mara anajaa kama mchele asikusume kwenye kiti. Ni kwamba sasa hivi madaktari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Wizara ya Afya, imesema kwamba imepiga hatua katika harakati za kutokomeza ugonjwa wa Ebola, na hasa katika mji wa Beni. Wanasema kwamba sasa siku 23 hakuna kesi moja ya Ebola ambayo imejitokeza. Yaani hii inaonyesha kwamba wanaendelea kutokomeza ugonjwa wa Ebola, lakini wana wasiwasi kwa sababu kuna mji jirani wa Butembo katika eneo la Katu ambako kuna kesi nyingi ambazo zinaendelea kusajiliwa na vile vifo kuripotika katika maeneo hayo. Alafu wanasema kwamba hii ni hatua kubwa, lakini ni katika mchango ambao walishirikiana pamoja na wananchi. Nilizungumza naye Michelle Tusalisa, na akiwa ni daktari na anayeongoza madaktari katika mji wa Beni wanaopambana na ugonjwa wa Ebola, lakini vile vile na Kizito Bini Hangi kutoka mashirika ya kiraia.
Ikiwa tumefikia hiyo hatua, si nguvu ya mtu mmoja, hapana. Pamoja tumeweza kuelewa kama Ebola ni ugonjwa wa hatari unaoua, ndio maana tunafikia hiyo kiwango. Hiyo iko ushindi ya population.
Sasa ni siku ngapi sasa mpaka hadi leo?
23 tunashuhudia usipokuwa tena mgonjwa mpya ambaye anahakishiwa kuwa na Ebola.
Kwenyewe tumemaliza karibia juma 2:30 hapa mvila Beni na hakuna kama ya malaria Ebola. Tunaona ya kwamba ni kwa sababu raia population ya mji wa Beni waliweza kujiingiza ndani ya kupiganisha hiyo Ebola.
Malivika, madaktari wanafurahia kwamba sasa Ebola imemalizika. Je, ni nini wamefanya ili kuhakikisha Ebola hailipuki kwa mara nyingine tena huko Beni na katika miji mingine?
Ndio, na pamoja na Shomari, ni kwamba Ebola kwanza ilianza katika wilaya ya Beni katika kijiji cha Mangina, ni magharibi mwa mji wa Beni, na hapo madaktari walihamasisha wananchi, waliweka kila sehemu kuosha mkono. Watu walikuwa hawasalimiani na mkono, na hata wakati mmoja waliambia watu wasifanye hata mapenzi ama kupeana ulimi, yani kama mambo ya mapenzi hayo, kwa sababu hiyo ndio walikuwa wanasema inapelekea huu ugonjwa kuambukiza wananchi. Kwa mara ya kwanza wananchi waliona kama ni upuuzi tu, lakini baadaye walikuja kuona kwamba ni kweli Alafu katika mji wa Beni hizi tendo hata kama wale madada zetu wanaopenda watu walipunguka, walipunguza hata vitendo vya ndoa na watu wengine kusalimiana. Hakuna kusalimiana na mkono. Hata wewe mwenyewe ukifika Beni ni kwamba unamuuliza mtu habari, lakini hawezi kumpa mkono wako. Na kila sehemu kumewekwa maji ambayo inawekwa dawa na shirika la OMS, WHO. Yaani kila kanisa, kwenye kila nyumba, hata kwenye kila kilabu. Alafu hii ndio imesaidia hii Ebola kupungua katika mji wa Beni. Tofauti na mji wa Butembo ambako wanasema kwamba ni uongo, hivi virusi vimekuja kutupa katika mji wa Butembo. Kwa hiyo wao wanaendelea tu kusalimiana na mkono na hata wengine kugusana ama kugusa hata maiti. Japokuwa katika mji wa Beni watu walipigwa marufuku kwenda uzika mtu. Yaani mtu akifariki katika familia yako unampigia ili shirika la watu wa Ebola, wao ndio wanakuja kwenda kupeleka mfu kwenye makaburi.
So kwa hiyo viongozi wa afya bado wanaendelea na hizo hatua za kuweza kuziwia Ebola isiendelee kuenea, au kuna hatua zingine ambazo wamewaambia wananchi waweze kuzitekeleza?
Ndio hiyo ya mbele inabaki, kwa sababu wanasema hizi siku 23 ambazo zimepitika bila kuona kisa cha Ebola, isiwe tu kama raia watafurahi, lakini wawe makini, kwa sababu kuna mji jirani wa Butembo huko kwenye kilomita 50 ambako watu wanakufa kila siku na kuna visa vingi vya Ebola. Lakini Kizito Binihangi, kiongozi wa mashirika ya kiraia, mwenyewe alisema
na hatuna sauti ya Kizito. Huko Butembo unasema Ebola bado ipo. Je, kuna hatua zipi ambazo zimechukuliwa ili kuhakikisha na kwamba huko Butembo Ebola na penyewe imekomeshwa, imemalizika?
Butembo ni kwamba sasa hivi ndio imekuwa kama kitovu cha Ebola katika district ya Katwa, ambako wananchi wa Butembo walipuuza taarifa, na kulikuwa wanasiasa ambao walienda kuambia wananchi kwamba wanadanganya kwamba ni Ebola, ila pengine ni siasa za Kongo ndio zilikuja ili waue watu wa Butembo. Alafu hii ikaingia kwenye vichwa vya wananchi na wakaendelea kupuuza ugonjwa wa Ebola. Hata wengi walikuwa wanaenda Beni wanakuja kugusa familia. Japokuwa kwa kawaida ukitoka katika sehemu za Ebola unafanya siku 21 katika uangalizi wa madaktari, kama hakuna dalili zozote ndio sasa unaachiliwa unaendelea na shughuli zote za kawaida. Lakini sasa hivi katika mji wa Butembo kuna tatizo, na hili tatizo linaleta wasiwasi, kwa sababu kama tarehe 31 Machi lazima uchaguzi ufanyike Butembo na Beni, kwa sababu haukufanyika kutokana na hii Ebola na ukosefu wa usalama. Ndio Beni wamepungua, lakini ukosefu wa usalama upo, lakini Butembo Ebola sasa inaendelea kushika kasi.
Shukrani sana Malivika kwa taarifa yako hiyo kuhusu Ebola kukomeshwa katika mji wa Beni.
Haya basi, kutoka huko na kushukuru Malivika. Kutoka huko tuelekea Dar es Salaam, Tanzania, tuko naye George Njogopa, yuko tayari kwenye line ya simu. George Njogopa, tukiwa huko kwako, hebu tueleze taarifa kuhusu kampuni ya Barrick Gold Mine ambayo alifanya mazungumzo na rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kuhusiana na yale malipo ya fedha ambazo zinatoja zaidi ya kiasi cha kama dola milioni 300 hivi, bilioni 682 za Kitanzania. Lakini kumekuwa na taarifa kwamba hizo fedha, upande mwingine wa kasi wanasema hazija au hawajakubaliana kutoa hayo malipo. Nini ambacho unafahamu zaidi kuhusu taarifa hii?
Na kama ulivyodokeza mwanzo, jana baada ya mazungumzo kati ya mtendaji mkuu wa kampuni ya Barrick Gold Mine na rais yaliyofanyika Ikulu, Ikulu imetoa taarifa kwamba wamekubaliana na kampuni ya Barrick kwamba makubaliano yaliyofikia mwanzo ya mwaka 2017 kwamba kampuni ya Barrick ilipe Tanzania kiasi cha dola za Marekani milioni 300 na pia kuenda hisa za asilimia 50%. Lakini taarifa iliyotolewa leo na kampuni ya Acacia, kampuni ambayo ndio kampuni tangu inayomiliki pia kampuni ya Barrick, imesema kwamba hadi dakika hii hakuna mazungumzo yote yaliyofanywa au mawasiliano yote yaliyofikia katika kampuni ya Acacia kuhusiana na kile ambacho kampuni ya Barrick Gold Mine na serikali ya Tanzania wamekubaliana kuanzia mazungumzo walipoanza mwaka 2017 mpaka hivi jana. Katika taarifa yake Acacia iliyotolewa leo na idara ya habari na mawasiliano, inasisitiza kwamba kama kama kuna makubaliano yote imefanywa kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya Barrick Goldmine, kwanza makubaliano hayo yatapaswa kuwasilishwa katika kampuni ya Kalsha, na kampuni ya Kalsha itaipeleka katika bodi huru kwa ajili ya kuyachunguza na kuyatathmini. Kwa maana hii, hadi sasa Kalsha wanasisitiza kwamba hakuna wanachokifahamu kilichokubaliwa kuhusu Tanzania na Barrick. Lakini pia sana tusema kwamba jana katika taarifa yake waziri wa katiba na sheria Kapteni Palamagamba alisema kwamba kile kinachozungumzwa na upande wa Kenya ni akimaanisha Kalsha hawakitambui, kwa sababu mazungumzo ya Tanzania yanafanywa kati yake na kampuni ya Barrick. Kwa hivyo kumekuwa kidogo na mkanganyo wa mambo kuhusu sakata hili ambalo limekuwa gumzo kwa miaka mingi sana.
Na si gumzo tu kwa miaka mingi, bali ni kwa Watanzania wengi hivi sasa wakijiuliza kwamba je, malipo haya yatapatikana, fedha zitalipwa ama la. Pengine zaidi Njogopa, unaweza ukaendelea kufuatilia habari hii tukaweza kujua undani wake hapo baadaye. Nikushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Hivi sasa basi tayari tumekwisha kwenda muda wa kwenda kwenye habari za dunia.
Baba Mtakatifu Francis anaongoza mkutano wa kihistoria Vatikani leo Alhamisi unaojadili jinsi ya kukabiliana na manyanyaso ya ngono dhidi ya watoto. Papa Francis amefungua mkutano huo kwa kusema kanisa Katoliki lazima lichukue hatua madhubuti kukabiliana na manyanyaso ya ngono. Siku chache zilizopita Vatikani ilitangaza kumvua hadhi mchungaji katika kanisa Katoliki la Roma Theodore McCarrick, aliyekuwa kardinali wa Marekani anayeshutumiwa kwa manyanyaso ya ngono ikiwemo dhidi ya watoto. Sakata ya manyanyaso ya ngono zinazowahusu makuhani imetikisa kanisa Katoliki kote duniani.
Zaidi ya watu 130 wameuawa katika mashambulizi ya bunduki kaskazini magharibi mwa Nigeria wiki iliyopita, ikiwa ni mara mbili baada ya idadi ya vifo inayoripotiwa na gavana wa jimbo la Kaduna. Baada ya mkutano wa viongozi wa usalama mjini Abuja, Gavana Nasir El-Rufai amethibitisha kwamba sio watu 66 waliofariki bali 130. El-Rufai amekosolewa kwa kutangaza vifo hivyo siku ya Ijumaa, saa chache kabla ya siku ya uchaguzi mkuu uliyoahirishwa. Miili ya waliouawa ilipatikana katika vijiji 8 katika eneo la Kajuru ambao limekumbwa na machafuko mabaya kufuatia uhasama wa kidini na kijamii.
Waziri wa michezo wa Afrika Kusini Thokozile Ntsasa amesema atasafiri hadi Switzerland kumuunga mkono mwanariadha Caster Semenya wakati wa kesi ya kihistoria kuhusu kanuni za kudhibiti homoni mwilini mwake. Bingwa huyo mara mbili wa michezo ya Olympic atafika katika mahakama ya michezo mjini Lausanne kupinga kanuni zilizopendekezwa na kamati ya kimataifa ya michezo ya Olympic IAAF zinazomlazimisha kupunguza kiwango cha homoni za kiume mwilini ili kuweka mazingira sawa kwa washindani wake wa kike. Waziri wa michezo Thokozile Ntsasa atahudhuria kikao hicho kitakachomalizika kesho Ijumaa, na amesema atawasilisha ujumbe wa kumunga mkono Semenya kutoka kwa Rais Cyril Ramaphosa na baraza lake la mawaziri.
Watu 69 wamefariki dunia katika tukio la moto mkubwa ulioteketeza majengo ambayo pia hutumiwa kuhifadhi kemikali katika mji mkuu wa Dhaka nchini Bangladesh. Darzeni ya watu walikwama ndani ya majengo hayo na kushindwa kupita kwenye mitaa miembamba iliyokuwa na magari mengi, wakati kemikali zenye uwezo mkubwa wa kushika moto, vifaa vya plastiki na marashi ya mwilini vilipolipuka na kuwaka moto. Afisa wa kusimamia chumba cha shughuli ya kuzima moto Mafuzi Ribben amesema watu 69 wamepoteza maisha, huku mkuu wa idara ya wazima moto Ali Ahmed akisema huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Naendelea kusikiliza na kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza wafungua redio yako, hii ni VOA Express kutoka VOA. Na vile vile basi unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau pia tumo katika Facebook. Namuona Patrick Nwimana ananiambia haya mambo mengi ya lifestyle yanaendelea hii leo. Hey. Ndoa zinazungumzwa sana, ukizingatia Patrick, haya mambo ya ndoa yametoa mjadala mkubwa kule nchini Tanzania baada ya kumwona waziri wa zamani ambaye ana umri wa miaka 73 akifunga ndoa na binti wa miaka 25. Lakini akasema huyu ni mke wangu wa pili. Sioni tatizo liko wapi? Watu wanapiga kelele, tatizo liko wapi? Haya, Mombasa nao wanasema nini
lifestyle? Basi katika mambo haya ya lifestyle, mada ya ndoa ya wake wengi kwa mume mmoja huzua mjadala hasa miongoni mwa wanawake walio katika ndoa. Hata hivyo, ndoa hizi katika pwani ya mashariki si jambo geni, si watu wazima, vijana ama hata wale wa umri wa makamo wamejitwika majukumu ya mke zaidi ya mmoja. Wanaume nao huogopa ndoa hizi hasa kutokana na ugumu wa maisha. Katika lifestyle leo, Amina Chombo alipata fursa ya kuzungumza na mwanamume aliye na wake wawili licha ya kuwa katika umri wa makamo. Tu msikilize.
Mimi kwa majina naitwa Salim Nyanje, niko na wake wawili. Mimi dada Amina, si kusema ukweli katika swali lako kwamba kuna stress ama kuna changamoto, mimi katika maisha naamini kwamba changamoto huwa ni akili ya mtu, ule mtazamo wa mtu. Kitu ye mwenyewe akikisema ama akiamini kwamba kitu hichi kitaniletea changamoto, huwa kinakuwa na changamoto. Na akiwa na imani katika moyo wake na akili yake kwamba kitu kile hakitamletea changamoto, basi hakitakuwa na changamoto. Kwa hivyo mimi kivyangu sisemi kwamba hakuna changamoto yoyote, lakini naona ni mambo ya kawaida ambayo ningekuwa hizo changamoto ninazipata hata nikiwa na mke mmoja.
Nini kilikusukuma? Ni dini ama tu tamaduni ya kwamba ukajihisi kwamba unahitaji kuwa na wake wawili?
Kwanza ni imani, alafu na vile vile kuamini kwamba katika maisha si sawa kama sisi wanaume wote tutakwenda kuoa mke mmoja mmoja. Mwanamume aliumba tofauti na mwanamke aliumba tofauti. Kwanza kabisa mimi nina imani kubwa ya kwamba Mwenyezi Mungu yule aliumba mimi na wewe na watu wengine wanaosikiliza hakosei katika mambo yake na katika mipango yake. Kwa hivyo kule kwamba watu katika mwanzo wanapozaliwa, X chromosomes zinaishi muda mrefu na Y chromosomes zinakufa mapema, wanawake wanazaliwa wengi, Mwenyezi Mungu hakukosea. Na vile vile wakizaliwa yule mwanamke ama msichana akizaliwa, mtoto wa kisichana yuko strong, anaweza akahimili magonjwa, na wakufa katika infant stage wanaume ndio wengi. Ni mipango ya Mwenyezi Mungu na nina hakika hakosei. Kwa hivyo matokeo yake ni kwamba wanawake wanakuwa wengi katika ulimwengu na wanaume wanakuwa wachache.
Na wengine wanashindwa kwa sababu unapata kwamba mabibi wale wawili ama watatu wanapigana.
Changamoto zote mimi nina uhakika 100% zinasababishwa na mwanamume. Mwanamume katika ubaguzi wa ubaguzi wa wale wanawake wake ama wale wakeze ndio ambao zinaleta hii bibi kupigana ama kukasirikiana. Na hii inaletwa pale mwanzo kabisa, kabla hujamuendea yule mke wa pili umueleze matatizo ya nyumbani, labda mkeo yule mwingine ana matatizo hivi na hivi. Inafaa umwambie kabisa kwamba unaoa kwa sababu ya imani na kwa sababu ya vile unavyoamini, si kwamba una matatizo yoyote na yule mke wa kwanza. Matatizo ya kikawaida, lakini usimwambie yule mke wa pili kwamba kuna matatizo yote. Mwambie mke wako unampenda yule wa kwanza, na yeye naye utampenda vile vile. Na usibague kivyo vyote katika kifikra, katika mahitaji unayowapatia na katika hali, usiwabague kivyo vyote, wala kusengenya mmoja huku na kwenda kusengenya yule mwingine kule, kuchukua mambo ya huku kuyaleta huku. Haya ndio mambo ambayo wanaume wengi na wanafanya na huwa ni makosa.
Na bila shaka ni hayo tu kutoka Mombasa hii leo, ambapo tumezungumzia ndoa ya wake wengi na ushauri mwafaka kutoka kwa bwana Salim Nyanje kwenye studio.
Shukrani sana Amina Chombo kwa makala yako hayo ya lifestyle.
Sunday kubwa kwa kweli haya kamba, eh? Vitu hivyo unaambiwa bwana, mtu anapata mke wake zaidi ya mmoja, mambo yanaendelea, maisha
yanaendelea.
Bana ya ridhika kabisa.
Bila wasiwasi, bila wasiwasi.
Anatoa ushauri watu waoe wake wawili au wake zaidi, sijui.
Sasa ndio hivyo, ni uwezo wa mtu, si unajua. Na makubaliano. Ushakuwa na makubaliano kwenye familia.
Lakini kuna dini ambao wanasema ni dini ya ruhusu, wengine ni tamaduni. Haya basi. Haya. Mtu na maamuzi yake.
Unasikia kitu kinacholia. Haya. Tunakwenda siku za nyuma. Kama wanavyokuambia Alhamisi, throwback Thursday, mambo yanayotamba zamani. Hichi kibao Patrick kinakumbusha wapi, Patrick? Niambie bwana.
Kinanikumbusha mambo mengi tu. Sawa. Wakati tuko katika shule ya sekondari, tunaona wakubwa zetu wakidensi. Aha. Na sisi tunajimwaga tu.
Bila shaka. Basi msikilize Benny Mac huyo, my sweet, my sugar.
Sanae Shomari, ngoma murua sana kabisa, naona imekukumbusha mengi, lakini nimemwona pia producer wetu na yeye
akikatika. Ah, na vijua vitu inaonekana.
Kana Dan Brown na yeye anafurahia hii kitu.
Dan Brown alikuwa kiruka kweli kweli hapa.
Lakini Dan Brown kijana sijui namkumbusha nini.
Kwa kweli yeye atakuwa anapenda tu haya mabiti. Hiyo kama inamkumbusha vitu vingi sidhani. Nafikiri mdundo unamvuta.
Mvuta vuta. Ngoma sawa kabisa. Natukumbusha mengi.
Hii ngoma ilikuwa mbamba bwana. Hii ngoma ilishika kweli kweli
bila shaka.
Ngoma inakwambia express bila muziki bado haijakwenda usikilizaje.
Hatujafanya lolote. Haya.
Mambo makubwa.
Burudani kwa burudani sasa.
Naam. Burudani kwa burudani. Haya niambie burudani ipi?
Tueleze.
Naam. Sawa kabisa. Tuelekee kwenye masuala yanayotamba katika burudani. Leo basi kitu ambacho nazungumzia Patrick ni zile tuzo kubwa duniani za 39. Zinaitwa Brit Awards 2019. Hizi zilifanyika huko Uingereza. Tuzo za muziki Uingereza. Ziliishia usiku wa kuamkia leo. Unaona bwana huko Uingereza. Na kutaja baadhi ya watu ambao wameshinda kwenye tuzo hizi ni wasanii ambao wanatamba na kufanya vitu vikubwa duniani. Mojawapo walikuwa ni Jay-Z na Beyoncé. Wao wamefanikiwa kuondoka tuzo la kundi bora la kimataifa katika hizo tuzo. Wako hapa lakini wametambuliwa mpaka kule Uingereza kama kundi la kimataifa kwa sababu sio wa pale Uingereza, ni wa nje ya Uingereza. Kwa hiyo basi mkewe Jay-Z na mkewe hawakuweza kufika katika eneo lilofanyika shughuli hiyo, uwanja wa Oxygen Arena katika jiji la London. Lakini waliweza kutuma video ya kuwashukuru waandaji wa tuzo hizo kwa heshima kubwa sana walioipata kwenye tuzo hizo za Uingereza.
Tuzo hilo ni taji, ni pesa au ni...
Unajua tuzo zinakuja na vitu vingi.
Vitu vingi ndio.
Inakuja na fedha, zinakuja na lile taji ambao unashika mkononi kwa mwepokea tuzo. Kwa hiyo vyote hivyo kwa pamoja, ingawa fedha hazijatajwa, lakini unajua kabisa kwamba daima zinakuja na kitu.
Bila shaka.
Bila shaka. Tukitoka huko basi, mwigizaji maarufu wa hapa Marekani Juicy or Justice Smollett hivi sasa yuko chini ya ulinzi wa polisi.
Habari ya huyu jamaa mimi inanichanganya kabisa.
Ni kweli imechanganya.
Inanichanganya.
Imechanganya na kweli asubuhi ya leo msemaji wa polisi wa Chicago Anthony Guglielmi ameeleza kwamba msanii huyo baada ya kuaminika kwamba ameandaa shambulizi dhidi yake mwenyewe amejisalimisha polisi asubuhi.
Lakini kwa nini aandae shambulizi?
Ni mengi yanazungumzwa. Naam. Wanasema kwamba hivi karibuni kama unaofahamu alishambuliwa na watu ambao wanasema hawajulikani, lakini watu hao wawili walomvamia walifanya nini? Walimwaga mboga. Kwa sababu hawa jamaa inasemekana ni vijana wawili wa Marekani wenye asili ya Nigeria. Naam. Lakini ni wa Marekani. Mm-hmm. Walipomshambulia walikuwa wamejifunika nyuso zao. Kwa alisema tu nimeshambuliwa na watu wawili ambao hawafahamiki, lakini walimwambia hii ni MAGA country, kwamba hii ni nchi ya Make America Great Again. Unajua ile kofia ya Donald Trump.
Sasa wanasema shambulizi hili lilikuwa na mambo ya ubaguzi, sijui ubaguzi.
Naam, na ubaguzi huo basi wanasema kwamba
hawa Marekani wana asili ya Nigeria, ni wa Afrika, ni weusi.
Lakini kwenye shambulio walikuwa wamejifunika nyuso zao. Kwa hiyo anasema hakujua ni watu wa aina gani, lakini yeye akafikiri kwamba pengine ni wazungu. Lakini basi walivyomshambulia anasema wakisema hivyo na wakisema kwamba na kutoa maneno ya kashwa dhidi ya mashoga, wakampiga ngumi na kumwagia kemikali usoni na kumwekea kamba. Lakini basi kutokana na unajua kuna vile video za usalama CCTV, polisi walizifuatilia kwa masaa mengi, hatimaye ndio wakawafahamu kwamba watu hao ni hao vijana wawili ambao ni ndugu wawili ambao walikuwa na uhusiano na yeye, walifanya naye kazi ya kumfanyia mazoezi ya kijiandaa na filamu yake nyingine. Kwao walikuwa wanafanya naye kazi kwa karibu, mmoja wapo alikuwa kwenye ile set ya Empire. Kwa hiyo vijana hawa wakahojiwa kwa muda mrefu sana na kuelezea na kumwaga mboga zote kwamba kumbe walilipwa fedha kuweza kumfanyia ile shambulizi kwa mujibu wa hawa vijana. Kwa vijana hawa waliachiwa na polisi na hatimaye leo baada ya uchunguzi mrefu ndio huyu bwana amekamatwa au amejisalimisha baada ya kutafutwa na polisi, anaamua kujisalimisha mwenyewe asubuhi leo. Kwa hiyo basi shtaka lake ni kwamba anashtakiwa kutoa taarifa ya uongo polisi, na vijana hawa wamedai kwamba ilitokana na yeye mwenyewe huyu jamaa Smollett kuwa padili baada ya kuandika barua. Kuna barua ilikwenda kwenye studio za Fox ikitishia maisha yake, lakini barua hiyo anasema haikupewa umuhimu wowote. Hilo lilimuuma Smollett kwa mujibu wa hapo.
Sasa kwa hiyo Smollett anaendelea kusema kwamba yeye hajaandaa lolote, hajafanya mambo ya kubuni shambulizi dhidi yake, kwamba alishambuliwa.
Lakini basi itafahamika zaidi baadaye, baada ya uchunguzi kukamilika. Lakini tayari amekushakamatwa na tutasikia baadaye atakayojiri.
Lakini basi ukitoka huko, mwanamuziki Ariana Grande ameweka historia kubwa katika chati za muziki baada ya kuwa mwanamuziki wa kwanza kuingiza nyimbo tatu katika Billboard chart 100 ya nyimbo za juu, akiwa ameingiza nyimbo zake tatu kwa pamoja. Hii rekodi amewashikisha au amekamatana na rekodi ya Beatles ya mwaka 1964. Ameingiza nyimbo single zake tatu, Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend and I Am Bored. Yani hizi nyimbo zimetamba na amevunja rekodi.
Shukrani sana Sunday Shomari kwa habari zako hizo nyingi kabisa kuhusu mambo ya burudani. Na moja kwa moja tuelekee katika swali ambalo tuliuliza jana, na swali lenyewe lilikuwa ni hivi. Je, unaunga mkono mavazi ya wasanii kudhibitiwa wakiwa kwenye tamasha?
Haya, tuangalie nasemaje. Huyu ni Neema Ima, anasema ingekuwa mimi nadhibiti kwa kweli wangeingia na madera kwenye ukumbi.
Huyu anaitwa Ambroise Mwiti anasema naunga sana nikiwa huko Kenya.
Haya. Huyu mwingine dadi huyu anasema ni Benedict Ibando wa Simiyu. Naunga mkono, anasema hasa dada zetu jamani, wanatia aibu sana, wadhibitiwe kwa lazima.
Huyu anaitwa Mamu Mohamed anasema sasa unakuta mtu anavaa chupi tu, hapo wanatuelimisha au wanawashawishi watu kufanya ngono? Anajiuliza.
Daniel Maguso anasema yuko Tarime. Mimi kwa kweli naunga mkono, kila jambo lina utaratibu wake, bila hivyo inakuwa ni fujo tupu.
Haya basi, haya. Wengi kabisa walizungumza maoni yao kuhusu swala lenyewe, na moja kwa moja katika dakika hizi chache ambazo zinasalia tuangalie yale yanayovuma mitandaoni. Tukianza huko Tanzania, ni kwamba wanasema kachonjo, staili mpya wanawake kuwaliza wanaume yaibuka. Wanasema vyanzo vya habari na uchunguzi wa uwazi wa hivi karibuni umebaini kuwa jijini Dar es Salaam na maeneo mengine ya mijini kumekuwepo na matukio mengi ya wanaume kuingizwa katika mchezo mchafu wa kufumaniwa na wanawake wanaodaiwa ni wake za watu kisha kupigwa mamilioni ya fedha. Na tukio hili la hivi karibuni, unasema kuna jamaa mmoja raia mwenye asili ya Asia akajikuta katika mtego huo. Kwa hiyo alipelekwa sijui mbele ya polisi, na wakasema amefumaniwa ndani ya nyumba ya mtu, na akaomba apewe mapesa, lakini jamaa alikana akasema hajahusika kamwe. Na je, ulikuwa unajua kwamba huko Kenya kulikuwa na bucha au machunio ya kuchinja punda? Haya basi, kuna mchina mmoja anaitwa Lu Jing Yu. Lu Jing ndiyo kaanzisha machunio hiyo ya kuchinja punda. Kwa hiyo mzee huyo amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 74, lakini haikujulikana na mazishi yake yalifanyika siku ya Jumatano. Huko Kenya kumbe jamaa wanakula punda
bila kujijua. Haya basi, ndio namda nao nakimbia. Patrick, nikushukuru sana kwa kumleta Express asubuhi ya leo. Taratibu na bendi baya karakuaga kutoka ndani ya studio za VOA Express. Langu jina naitwa Sunday Shomari,
na mimi ni Patrick Kinduima, na tunawageni kuwatakia alasiri njema.
Au Patrick anamuita mzee wa kazi. Pata vitu msikilizaji, kwaheri.